Naqshbandiya tariqatining Buxorodagi izdoshlari Turkiyadagi diniy jamoatga aloqadorligi uchun ta'qibga olingan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda turli yangi oqimlarning paydo bo'layotgani, dindorlar ustidan nazorat o'ta kuchliligi, namozxonlarning o'zaro muloqotiga qo'yilgan cheklovlar bilan izohlanadi. Jihodchilar va tariqatchilar ustidan o'tgan so'nggi mahkama jarayonlaridan so'ng Namangandagi bir nechta hujra faoliyati tugatilgani xabar qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zlarini Naqshbandiya tariqati izdoshlari sifatida tanitgan buxorolik namozxonlarni jinoiy javobgarlikka tortilishi ko'pchilikni hayratga soldi. Bunga sabab dunyoga mashhur bu tariqat vatani O'zbekiston ekanligidagini emas, balki uning asoschisi Bahouddin Naqshbandning mamlakatni buyuk allomalari qatorida rasman e'tiroflangan o'rni. Hozirgacha uning maqbarasi ko'plab musulmonlar uchun asosiy ziyoratgohlardan biri bo'lib qolayotgani bilan ham bog'liq. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Aloviddin Mansur Ozodlik radiosiga bergan izohida O'zbekistonda Naqshbandiya tariqatiga biror taqib qo'yilmaganligini aytar ekan, buxorolik dindorlar guruhi xorijdagi jamoat bilan aloqador bo'lganligiga ishorat qiladi. Yetakchilari 4 yillik qamoq jazosiga, boshqalari moddiy jarimaga hukm qilingan 15 nafar buxorolik dindorlar guruhi Turkiyadagi Naqshbandiya tariqatiga dohil manzil jamoatiga aloqador ko'rilmoqda. 15 iyul kuni Buxoroda o'tgan mahkamani Turkiyadagi davlat to'ntarishi bilan bog'liq jarayonlarga aloqasi yo'q. Tariqat izdoshlari mamlakatda ta'qibga tushgan navbatdagi musulmonlar guruhi sifatida ko'rilmoqda. Sharhlovchi Namoz Normuminga ko'ra, Turkiyada sufiylik tariqati davomchilari ko'p, ijtimoiy hayotning ajralmas bir qismiga kiradi.
Qamash voqeasi zaten undan oldin bo'lgan edi. Ya'ni buning Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinishga aloqasi yo'q. Qolaversa, Gulen jamoati tasavvuf ya tariqat jamiyati emas, bu bunga aloqasi yo'q, lekin O'zbekistonda ham umuman O'rta Osiyoda eski vaqtlardan beri o'sha bizda tasavvuf va tariqat, mana shu jamiyatlar, tariqat gruppalari bo'lib kelgan, bu naqshbandiylar, boshqa ustozlari ham o'zimizdan bo'lgan. Ammo Turkiyada bu keng yoyilgan, deyarli bütün jamoatlar tasavvuf va tariqati yo'llarga asoslangan deyish mumkin. Juda ko'p jamoatlarni Turkiyadagi. Ular o'sha o'zlarining zikr, tariqat yo'llari, o'sha xayolparast yo'llari shular bilan shug'ullanadi. Boshqa bir Turkiyada tabiiy bular ijtimoiy hayotning bir qismi hisoblanadi, lekin O'zbekistonda biror bir tahlikaga sabab bo'lishiga men ishonmayman. Ammo O'zbekiston davlatining, Karimovning umumiy siyosati kim bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlarning yo'lini jilovlash va men shuning uchun ham ular qamalgan deb o'ylayman.
Diniy guruhlar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, buxorolik dindorlarni Naqshbandiya tariqatiga kiruvchi guruh deyishga to'la asos yo'q.
Bular shunaqa o'zini o'sha Naqshbandiy o'zini shunaqa deb aytishgan bo'lishi mumkin, lekin aslida bu mutlaqo u Naqshbandiy nimalarga nimasi ta'limotiga boshqasiga hech qanaqa aloqasi yo'q, lekin haligi nima deydi, o'shalarni nima Naqshbandiyni nimasidan foydalangan, hali nomidan deymizmi, demak ularni obrisidan deymizmi, mana shunaqa bo'lishi mumkin. Negaki bu Naqshbandiyni nimalari ta'limoti nima qilsa juda bu yuqori darajada, bular hech qanaqa bir dinda bu eng hurmatda bo'lgan shaxslardan bo'lgan u odam.
O'zbekistonda turli yangi diniy oqimlar tez aniqlanadi va odatda ularning hammasi noqonuniy diniy tashkilotlar toifasiga kiritiladi. Ishtirokchi namozxonlar noqonuniy diniy guruh tuzish harakatida ayblanib qamoqqa tashlanadi. Hozirgacha O'zbekistonda qonun doirasida biror yangi diniy guruh tuzilgani haqida ham, diniy guruhlar tuzish mumkinligiga ruxsat borligi haqida ham ma'lumot yo'q. Ammo noqonuniy diniy guruhlar tuzish harakati muntazam aniqlab kelinadi.
Shu yillar ichida men bitta narsani shu yaxshi o'rganib oldimki, bilasizmi, ko'p guruhlar daje tuzilmagan, lekin ularga mashinaga guruh tuzilyapti deb tergov organlari shunaqa uyushtirishadi. Ya'ni o'zi yo'q, lekin uyushtirishadi. Masalan, u guruh anaqa qilish o'zi bo'lmaydi, bu bu masalan O'zbekistonning sharoitida bunaqa nima qilib bo'lmaydi. Lekin bitta narsa borki, namozxonlar masalan bitta masjidga borishadida, bitta mahallada yashashadimi yo bir korxonada ishlashadimi birgalikda, ana shular ko'pchiligi namozxonlar hammasi bir birgalashib masalan kimnidir uyidami boshqa joydami o'tirib shu diniy masalalarni gapirishi mumkin, boshqa boshqa deb shu narsa haligi maxsus